I got nothing.
It's like everything else.
Αυτόματος τηλεφωνητής. Με το Μενέλαο Καραμαγκιόλι.
Βγαίνεις μέσα από το ποτάμι, δέρμα βράχια και φωτιά.
Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά σας μετά από το σήμα. Κλείσε σε σένα που ψαχνώ να σε βρω και ολοκρύβεσαι. Ο Βίτγκενστάιν γράφει πως είναι ένα χαρακτηριστικό βήμα της ζωγραφικής να απεικονίζεται η γυαλάδα μέσω του χρώματος. Και εσύ επιμένεις πως με την ίδια λογική όσα μας πονάνε είναι σαν μια ζωγραφισμένη γυαλάδα. Κάτι που φτιάχτηκε, αλλά δεν ισχύει στα αλήθεια. Κι αν το κατανοήσουμε, επιμένεις, θα βρούμε τρόπο να μειώσουμε όσα ο πόνος προκαλεί.
Τα αστέρια που μετρήσαμε να πέφτουνε στη γη είναι οι μύθοι που είδαμε να σβήνουν στο σκοτάδι. Χρόνια πορείες παράλληλες που ζήσαμε μαζί, σαν στρατιωτάκια τα στήσε η νύχτα στο σημάδι. Όλα αλλιώς περπάτησαν, ποιος να το φανταστεί, δίχως σενάριο τελικά το έργο αυτού του κόσμου. Κι όσοι σκηνοθετήσαμε μια άλλη του εκδοχή, ο χρόνος μας παράτησε στα πόμερα του δρόμου. Η μόνη αλήθεια που ένιωσα να αντέχει στη βροχή, αυτή η φιλία που απλώσε και γέμισε τα χρόνια, αυτός ο μύθος που έντυσε τον δυο μας τη ζωή, σαν άνοιξη που σώσαμε στο πιο βαρύ χειμώνα. Σαν άνοιξη που σώσαμε στο πιο βαρύ χειμώνα.
Κι εγώ θέλησα να σε ρωτήσω τι κρύβεται πίσω από τη γυαλάδα, είτε ζωγραφισμένη είτε πάνω σε αληθινά πρόσωπα. Μπορεί να μην κρύβεται τίποτα, τίποτα παραπάνω από ένα φιάσκο, είπες. Μπορεί όμως η γυαλάδα αυτή να σηματοδοτεί την ελπίδα, σαν την άνοιξη που ξαφνικά λάμπει μια μέρα το χειμώνα, σαν όποιο σημάδι έρχεται ευνίδια μέσα στις μαύρες μέρες για να σε κάνει να ελπίσεις.
Ένα ταξίδι αδιάκοπο ο κόσμος προχωρά, σαν καραβάνια τα όνειρα την έρημο διασχίζουν. Αδύναμα και ευάλωτα στου χρόνου τη φθορά, μόνο τα αισθήματα μπορούν βυθούς να καθαρευτίζουν. Η μόνη αλήθεια που ένιωσα να αντέχει στη βροχή, αυτή η φιλία που απλώσε και γέμισε τα χρόνια, αυτός ο μύθος που έντυσε τον δυο μας τη ζωή, σαν άνοιξη που σώσαμε. πάμε στο πιο βαρύ χειμώνα. Σαν άνοιξη που σώσαμε στο πιο βαρύ χειμώνα.
Βοηθάνε όλα αυτά. Η μυθοπλασία και η ζωή διαφέρουν. Με τη μυθοπλασία ο συγγραφέας κάνει τη σκληρή δουλειά για μας. Είναι πιο εύκολο να αντιληφθούμε τους φανταστικούς χαρακτήρες αν υπάρχει ένας ικανός μυθιστοριογράφος και ένας ικανός αναγνώστης. Τοποθετούνται σε μια ορισμένη απόσταση, μετακινούνται από εδώ και από εκεί. Στείνονται για να φωτιστούν. Στρέφονται για να αποκαλύψουν το βάθος τους. Η ειρωνία είναι ότι αυτή η κάμερα υπέρυθρων, την οποία έχουμε για να κινηματογραφούμε στο σκοτάδι, τους δείχνει όταν δεν αντιλαμβάνονται ότι κάποιος κοιτάζει. Όμως η ζωή είναι διαφορετική. Όσο καλύτερα ξέρεις κάποιον, τόσο λιγότερο τον αντιλαμβάνεσαι και τόσο λιγότερο μπορεί ως εκ τούτου να μεταφερθεί μυθοπλαστικά. Μπορεί να είναι τόσο κοντά ώστε να βρεθεί εκτός εστίασης. Και δεν υπάρχει μυθιστοριογράφος εν δράση που να μπορεί να διώξει τη θολούρα. Συχνά όταν μιλάμε για κάποιον πολύ οικείο μας, αναφερόμαστε στην εποχή που τον πρωτοείδαμε σωστά. Τότε που φωτιζόταν από το πλέον χρήσιμο και κολακευτικό φως και βρισκόταν στη σωστή εστιακή απόσταση. Ίσως αυτός να είναι ένας λόγος για τον οποίο κάποια ζευγάρια μένουν σε εμφανώς ατέριαστες σχέσεις. Οι συνήθεις παράγοντες, λεφτά, σεξουαλική δύναμη, κοινωνική θέση, φόβος εγκατάλειψης, αναμφίβολα ισχύουν. Όμως το ζευγάρι ενδέχεται επίσης να έχει χάσει επαφή, να έχουν χάσει από τα μάτια του ένα στον άλλο, να επεξεργάζονται ακόμη μια ξεπερασμένη θέαση και εκδοχή ο ένας του άλλου. Συχνά μου τηλεφωνούν δημοσιογράφοι όταν ετοιμάζουν αφιέρωμα σε κάποιον που ξέρω. Αυτό που θέλουν είναι πρώτον μια ζουμερή περιγραφή χαρακτήρα και δεύτερον κάποια γλαφυρά περιστατικά. Τον την ξέρεις τι τύπος είναι. Απλό ακούγεται, αλλά όλο και περισσότερο δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Μακάρι οι φίλοι να ήταν φανταστικοί χαρακτήρες. Έτσι ξεκινάς για παράδειγμα με μια αλυσίδα επιθέτων κατά προσέγγιση, σαν ο πλήτης που προσπαθεί να περιβάλλει ένα στόχο. Όμως αμέσως αισθάνεσαι το άτομο, το φίλο, να αρχίζει να εξαφανίζεται από τη ζωή και να μπαίνει σε σκέτες λέξεις. Κάποια περιστατικά είναι γλαφυρά, άλλα παραμένουν ξεκάρφωτα και αδρανή. Ένας δημοσιογράφος που ετοιμάζει αφιέρωμα για μένα πριν από μερικά χρόνια τηλεφώνησε σε μια προφανή πηγή. «Δεν γνωρίζω τίποτα για τον αδελφό μου», ήταν η απάντηση που πήρε. «Δεν νομίζω ότι επρόκειτο για αδελφική προστασία. Ίσως ήταν εκνευρισμός του αδερφού μου ή ίσως φιλοσοφική ειλικρίνεια. Αν και ο αδερφός μου ενδέχεται να διαφωνούσε ότι αρνήθηκε ως φιλόσοφος ότι με γνώριζε», γράφει ο Τζούλιαν Μπάρνς στο «Χωρίς να φοβάμαι τίποτα». Και εσύ ξέρεις πως έχει δίκιο και πως περιγράφει όσα νιώθεις καιρό τώρα, που παλιοί φίλοι μεταμορφώνονται σε κάτι που δεν καταλαβαίνεις και αναρωτιέσαι αν έτσι είναι ή απλώς έτσι νιώθεις γιατί εσύ άλλαξες. Τεζάν. Η αποδοκιμασία, η χολή, ο θυμός και αυτό που λένε ανεξαρτησία. Αυτά δεν ταιριάζουν καθόλου σε εσάς όπως γίνεται η κριτική των νέων ανθρώπων. Να είστε αντικειμενικός, να τα βλέπετε όλα με το μάτι του καλού ανθρώπου, δηλαδή με το ίδιο το μάτι σας. Και στρωθείτε να γράψετε ένα διήγημα ή ένα θεατρικό από τη ρωσική ζωή,
και όχι κριτική της ρωσικής ζωής. Γράψτε ένα χαρούμενο τραγούδι για τη ρωσική ζωή και γενικά για τη ζωή μας, η οποία μας χαρίζεται μόνο μια φορά και την οποία δεν αξίζει στα αλήθεια να σπαταλούμε στις κατηγορίες εναντίον των μοχθηρών γυναικών και της κομματικής επιτροπής. Αγαπητέ Ζαν, φερθείτε δίκαια στον εαυτό σας, στο ταλέντο σας, αφήστε το μεγάλο σας καράβι να πλεύσει στην ανοιχτή θάλασσα. Μην το κρατάτε στη λιμνούλα της πηγής. Συγχωρήστε όλους εκείνους που σας πρόσβαλαν. Χαιρετήστε με το χέρι ψηλά. Και το λέω πάλι. Καθίστε να γράψετε. Γράφει ο Τσέχοφ ως απόλυτη και κύρια συμβουλή σε νέο συγγραφέα. Και εγώ νιώθω πως αυτά τα λόγια μας αφορούν όλους, ειδικά σήμερα, ειδικά τέτοιες στιγμές ανατροπής των δεδομένων. Ο Τσέχοφ το έγραψε το 1900.
Στιγμές, στιγμές ταρώ πως οι στρατιώτες που πέσανε στη ματωμένη γη δεν κοίτονται θαρώ κάτω από το χώμα, αλλά έχουν γίνει άσπροι γερανοί. Πέτουν και μας καλούν με τις κραυγές τους απ' τους καιρούς αυτούς τους μακρινούς. Κι ίσως γι' αυτό πολλές φορές σιωπώντας κοίταμε τους θλιμμένους ουρανούς.
Καιρό τώρα τους κοιτάμε και εμείς τους ουρανούς από όποια χαραμάδα βρούμε και νιώθουμε άλλοτε θαμμένοι άθαυτοι, άλλοτε νεκροζώνταν οι απειλημένοι που δεν βρίσκουν διέξοδο.
Πετάει ψηλά το κουραζεμένο ζωμάρι στις δύσεις τη θαμπή φεγγοβολή. Και βλέπω ένα κενό στη φαλαγκά του, κι ίσως είναι η δική μου η θέση αυτή. Θα'ρθει καιρός μαζί με αυτό το ζουμάρι στο μεγαθάμπος να πέτω κι εγώ σαν γερανό. Καλώντας απ' τα ουράνια όλους εσάς που έχω αφήσει εδώ.
Ανησυχείς, αν και πώς θα ξαναβρεις όσους σου απέκλεισαν να δεις και δεν μπορείς να συναντήσεις, και αναρωτιέσαι αν η απόσταση φέρνει ασφάλεια ή αν η ασφάλεια αυτή είναι ο φόβος.
Στιγμές, στιγμές ταρώ πως οι στρατιώτες που πέσανε στη ματωμένη γη δεν κοίτονται θαρώ κάτω από το χώμα, αλλά έχουν γίνει άσπροι γερανοί.
Οι αριθμοί των νεκρών αναγγέλλονται στις ειδήσεις καθημερινά και αναλυτικά. Οι κηδείες γίνονται δίχως φίλους. Η ζωή δείχνει το πιο σκληρό της πρόσωπο τελευταία. Και εσύ φοβάσαι πως ίσως όλα αυτά να διαρκέσουν, ίσως γίνουν η νέα πραγματικότητα. Που θα πει πως δεν έχει νόημα να κρύβεσαι, ούτε να φοβάσαι. Αν το χαρακτηριστικό βήμα της ζωγραφικής είναι να απεικονιστεί η γυαλάδα μέσω ενός χρώματος, ξεκινά το ίδιο και στη ζωή. Αν όσα επιθυμείς και σου απαγορεύονται, αρχίσεις να τα αποτυπώνεις με όποιο τρόπο, ώστε να αποκτήσουν την αρχική τους ύπαρξη για να καταφέρουν να διευρυνθούν. Τι λες? Το βράδυ της ημέρας εκείνης, που ο ποιητής Αμπουλαμπάς Αμπντάλα, νόθο παιδί του χαλίφη Αλμουτάζ, κατέλαβε το θρόνο, ειδοποιήθηκε από το βεζίρι του πατέρα του και μεταμφιεσμένος κατέφυγε σε ένα καραβάν σε Ράι έξω από την πόλη για να προστατευτεί. Ο κρυψώνας προδόθηκε. Παρ' όλα αυτά, ο ποιητής ήταν αδύνατο να εντοπιστεί μέσα στην τύρβη των ταξιδιωτών. Τότε, ο βεζίρης διέταξε να παγγείλουν στην αυλή ένα τραγούδι με το στιχουργικό μέτρο Ραγιάς, όπου στο δεύτερο τρίμετρο, στη θέση της βραχύχρονης συλλαβής, τοποθέτησαν μακρόχρονη. Το πλήθος επιδοκίμασε με χειροκρότημα και μόνο ένας έκρυψε το πρόσωπό του. Ήταν ο δύστιχος ποιητής που με τον τρόπο αυτό αναγνωρίστηκε και πλήρωσε με τη ζωή του. Γράφει ο Γιούργεν Μπάχμαν στη γραμματική των γλωσσών της Βαβέλ. Για να σε βοηθήσει να σιγουρευτείς πως δεν γλιτώνεις ποτέ από αυτό που αγαπάς, όσο κι αν στο στερήσουν. Και τι πειράζει.
Βγαίνεις μέσα από το ποτάμι και τεινάζεις τα νερά. Βγαίνεις μέσα από το ποτάμι και με παίρνεις αγκαλιά. Βγαίνεις μέσα από το ποτάμι, ξεσηκώνεις τα νερά. Βγαίνεις μέσα από το ποτάμι, δέρμα βράχια και φωτιά. Ποιο λάθος σε προσκάλεσε να έρθεις? Σε στάχτες και σε τρίμια να χωθείς, που τρέμουν και φωνάζουν σιωπηλά τις μέρες. Βγαίνεις μέσα από το ποτάμι και τεινάζεις τα νερά. Βγαίνεις μέσα από το ποτάμι και με παίρνεις αγκαλιά. Βγαίνεις μέσα από το ποτάμι, ξεσηκώνεις τα νερά. Βγαίνεις μέσα από το ποτάμι, δέρμα βράχια και φωτιά.
Αρκεί που βγαίνεις, σου είπα, αλλά είχες βραχεί τόσο πολύ που δεν τ' άκουσες. Σε ένα αστυνομικό μυθιστόρημα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει πτώμα. Και όσο πιο πεθαμένο είναι το πτώμα, τόσο το καλύτερο. Οποιοδήποτε έγκλημα μικρότερο του φόνου είναι ανεπαρκές. 300 σελίδες συνιστούν υπερβολικά μεγάλο κόπο αν το έγκλημα δεν είναι φόνος. Γιατί εν τέλει, τόσο ο κόπος, όσο και ο χρόνος, όσο και η προσπάθεια του αναγνώστη, κάπως θα πρέπει να ανταμυφθούν.
Ποιο λάθος σε προσκάλεσε να έρθεις? Σε στάχτες και σε τρίμια να χωθείς, που τρέμουν και φωνάζουν σιωπηλά. Προσπαθούν εμένα, αλλά δεν. Βγαίνεις μέσα από το ποτάμι, ξεσηκώνεις τα νερά. Βγαίνεις μέσα από το ποτάμι, δέρμα βράχια και φωτιά.
Γύρω γύρω τη φέρνεις τη φωτιά και ύστερα θα γκρινιάζεις αν καείς. Και έτσι όπως διεξάγεται το έργο, είπες να καταφύγεις σε κανόνες συγγραφής αστυνομικών μυθιστορημάτων. Μπας και ξαναγράψεις τη ζωή σου, που διεξάγεται κουζίνα σαλόνι περιορισμένη, και να την κάνεις να μοιάζει σαν να είναι υπέροχο περιπετειώδες μεγάλο ταξίδι, γεμάτο ανατροπές και συγκλονιστικές συναντήσεις. Ναι, έτσι νικιώνται οι περιορισμοί, και έτσι τους πρέπει, για να εξολοθρευτούν μαζί με τις απειλές που τους επέβαλαν τελευταία. Εκείνη το τραγούδησε, μετατρέποντας το φως της τηλεόρασης σε αστρικές αναλαμπές. Εσύ θα σιγού τραγουδάς τα λόγια, μπας και αρχίσεις να ύπτασε πιο συχνά. Κι αν τα καταφέρεις, λένε, τότε δεν χρειάζεσαι εμβόλια.
What's the joke, what's it like on your own, will it be alright? What's the joke, what's it like on your own, will it be alright? What's the joke, there's no use, I don't mind, I could go for you. What's the joke, there's no use, I don't mind, I could go for you. What's the joke, what's the harm, never know why you stay in that town. What's the joke, what's the harm, never know why you stay in that town. What's the joke, hidden means keep away, can't go on like this. What's the joke, hidden means keep away, can't go on like this. Saved, never know what goes on, it's like everything else. I got nothing to say, they're all the same. Saved, never know what goes on, it's like everything else. I got nothing to say, they're all the same. Saved, what's the joke? Like on your own, will it be alright? What's the joke? What's it like on your own? Will it be alright? What's the joke? There's no use, I don't mind, I could go for you. What's the joke? There's no use, I don't mind, I could go for you. They're all the same. Same. Never know what goes on. It's like everything else. I got nothing to say. They're all the same. Same. Never know what goes on.
I got nothing.
It's like
say.
Everything else.
I got nothing.
I got nothing to say. They're all the same.
I got nothing to say.
Never know what goes on. It's like everything else. I got nothing to say. They're all the same. Same. Never know what goes on. It's like everything.
Γράφοντας ποίηματα, μας βοηθάει πάντοτε και μάλιστα μας παρασύρει ο ρυθμός. Ο ρυθμός των εξωτερικών πραγμάτων. Γιατί ο λυρικός ρυθμός είναι ο ρυθμός της φύσεως των υδάτων του αέρα, της νύχτας. αλλά για να δοθεί ρυθμό στον πεζόλογο πρέπει να καταδυθούμε εντός μας και να βρούμε τον ανώνυμο και πολλαπλό ρυθμό του αίματος. Αλλά αυτός ο ανώνυμος και πολλαπλός ρυθμός δεν ανήκει στον εξατομικευμένο και υποκειμενικό άνθρωπο, κατάφορτο από τις μικρές του ιδιαιτερότητες και απορροφημένο από την έγνοια της διαφορετικότητάς του. Είναι ο ρυθμός του ανθρώπου που επιτέλους έφτασε στην καθαρότητα της καρδιάς, όπως ο Κίρκεγκορ εννοεί την καθαρότητα όταν γράφει. Να είσαι καθαρός σημαίνει να πιστεύεις ότι ενός εστί χρία. Γράφει η Κλοντ Εντμοντ Μαγνή στον Χόρχε Σεμπρούν, δείχνοντάς του πώς να αποτυπώνει στο χαρτί ο ίδιος ως αγαπάει. Νομίζω πως η ζωή αυτή αντέχεται, ιδίως σε στιγμές σαν αυτές, ως μια διαρκής αναζήτηση των τρόπων που θα σε βοηθήσουν να γράψεις καθημερινά ποίηματα. Και τότε, καθαρός και έτοιμος, να βρεις τι χρειάζεσαι. Στη σημερινή κλίση σε σένα που ψάχνω να σε βρω και ολοκρύβεσαι. Στείλαμε. Η μόνη Παρασκευάς Καρασούλος Γιώργος Ανδρέου, Αλκίνος Ιωαννίδης. Βιβάλντι Τέσσερις Εποχές, Recomposed by Max Richter, Χειμώνας 3, Daniel Hope, Ραφαέλ Άλπερμαν, Concert House, Καμερότσεστερ Μπερλίν και Αντρέ Ντε Ρίντερ. Γερανή, Γιάννης Ρίτσος, Ζουράβλη, Χάρης Αλεξίου. Πάντο Κόρπους, Περγκολέζη στα Μπαντμάτερ, Τζούλια Χαμάρη, Μάγδα Καλμάρ. Ναι μεν αλλά, Νάλισσα Γκριν. Σέιβτ, Νίκος Κυπουργός, Δώρος Δημοσθένους. Σαβίνα Γιαννάτου, Αλκίνος Ιωαννίδης. Dreams 19, Μαξ Ρίχτερ, Κλάρις Γένσεν, Μπεν Ράσελ, Sleep. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το «Χωρίς να φοβάμαι τίποτα πια» του Τζούλιαν Μπάρς, σε μετάφραση της Αλεξάνδρας Κονταξάκη. Από την τέχνη της γραφής του Άντων Τσέχοφ, συμβουλές ένα νέο συγγραφέα, σε μετάφραση του Βασίλη Ντινόπουλου. Από τη γραμματική των γλωσσών της Βαβέλ του Γιούργεν Μπάχμαν, σε μετάφραση του Σιμεών Σταμπουλού. Από τους 20 κανόνες για τη συγγραφή αστυνομικών ιστοριών του Σίγμα Σίγμα Βαντάιν, σε μετάφραση του Ηλία Διάμεση. Και από την προϋπόθεση της γραφής της Κλοντ Εντμοντ Μαγνή σε μετάφραση της Τερέζας Πεσμαζόγλου.
I got nothing.
It's like everything else.
Γεννείς μέσα από το ποτάμι, δέρμα βράχια και φωτιά.
Κλείσει σε σένα που ψάχνω να σε βρω και ολοκρύβεσαι. Τεχνική επιμέλεια Γιάννης Λαμπρόπουλος. Παραγωγή Μενέλαος Καραμαγιώλης.